Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz, nagu me näeme, talv tuleb vääramatult kui saatus, inimesed liiguvad, elu käib riginal, raginal ja kirjatükke tuleb ka nagu muiste ja mullu, pigem nagu mullu. Sest see, mis oli muiste, seda päriselt ei mäletagi. Üks kenakine kirjatükk, mis tuli kohe suhteliselt hommikusel ajal, ütleb oma pealdises mõistust ja rahu, mis on väga tähtsad asjad mõlemad. Ja mis loovad meeleolu terveks päevaks. Kirjutab kirjutaja eilse saate kohta nii. Kuulasin teie arutelu Harri Raudverega ja noogutasin kaasa. Siis aga leidsin detaili, millega ei nõustu. Harri Raudvere ütles, et Ameerika kaksiktornide sündmused, see 911, oli stardipauk. Mulle aga tundub, et stardipauk oli ammu enne seda. Oli nagu viimase ringi signaal see 911 10,000 meetri jooksul. Kogu see sündmustik, mis on järgnenud, on viimase ringi ponnistus ja täna oleme väljumas lõpus sirgele. Käib tihe revimine, võistlejad proovivad saavutada paremas positsiooni viimaseks spordiks. Aga meie riik, kes on end puugina ühe favoriidi kannika külge imenud, ei saa teha muud kui loota. Loota, et finiši rüselusest väljub võitjana just meid kandev kannikas. Niisugune keda kujundlik kirjatükk tuli ja löövõi maha, tundub, et nii see tegelikult on. Ja muidugi on kummaline see, et kui parasiidil on parasiidid ja üks parasiit on nii suur, et tema peale mahub palju pisemaid parasiite ja nende külge omakorda parasiite, siis sel probleemil nagu lahendust ei ole, sest tulemusena süüakse ilmselt ära see planeet, kus parasiidid oma head elu viljelevad. Millega see lõpeb? Noh, eks näeme, aga olukord on segane igat pidi. On siin veel teisigi kirjatükke tulnud ja nii mõnigi vihjab asjadele, mis on päris kummalised. No näiteks kummaline on minu jaoks juba see, kuidas inimesi määratakse Euroopa kontrollkotta. See sama Juhan Parts, kes aastate eest oli Nõmme raadios ka mingisuguse gruppiga, siis me olime teistes ruumides natuke ja käisid ka parteide vahelised arutelud, kuidas ikka valimisi võita ja nii edasi. Ja Juhan Partsi telefonikõne on mul siia maani meeles, kuidas ta meil kas oma moblasse, et mul on üks kõik, mis ministri koht, aga mulle lubati ministri kohta ja see olgu olla. Eks niimoodi trügitaksegi edasi, mul on üks kõik, mis riigi ma ära retsin, antke mulle see riik ja ärge kobisege. Kamraad kirjutab nii, imelik lugu, meie eurosaadik alati sirge selja ja vihase ning ausa välja ütlemisega lugupeetav, Indrek Tarand kritiseeris täiega ja sõimu piiril sarjas kodanik Juhan Partsi, et on raisanud rahva raha päris mitme aja jooksul ja raha olla väga suur. Ja viimane kord ütles, et Parts ei lähe mingil juhul komissionist läbi, sest komissioni juhib tema hea tuttav Portugali tädi, kes patoloogiliselt vihkab rahva raha raiskajaid. Eile siis näidati teles, kuidas Juhan Parts vastas komissioni küsimustele. Pärast seda lahkusid Tarand ja Parts koos sõbralikult vesteldes. Pärast ütles Juhan Parts Eesti televisioonile, et praktiliselt on ta Kaljulaidi asemel Euroopasse valitud. Küsimus, kes teab, miks muutis Indrek Tarand meelt? Kui keegi teab kedagi, kes teab, võiks küsida. Ja siin on ka viide, kes konkreetselt võiks küsida, aga kuna see on kolmanda isiku segamine probleemi, siis ma jätan tema välja, aga tõepoolest. Litsid mehed, need vargame mehed, eks ole? Täna meil, nagu me kõik teame, on 7. rabialaval 1438 või 7. detsember 2016, ehk siis 7. Kislev 5777 või 7. talsegu 10229 või juuliuse päev number 2.457.728. Ja täna on mälestuspäev. Täna aastal 43 enne meie aja arvamist suri Markus Tullius Cicero või Kikero, sõltuvalt sellest, millist dialekti kasutate. Pidas tema hulga kõnesid ja oleks meilgi, mida temalt õppida, aga ma kardan, et räägi see nii tarka juttu kui tahes, neid, kes noogutavad, on karjade kaupa ja veel enam on neid, kes hakkavad pärast asja arutama, et mis mina väike inimene siin teha saan, mina ikka istun ja vaatan, mis tehakse ja nii edasi. Aga 1301. aasta tõi kaasa mis sündmuse? Tallinna piiskopi kirja alusel teatas paavst oma ürikus Tallinna linna ja piiskopkonna elanike püüdes taganeda risti usust. Milleks neid õhutavad ümberkaudsed rahvad? Venelased, karjalased, isurid, vadjalased ja leedulased. Ja teate nali naljaks? Võis ju isegi Tallinna piiskopil olla õigus, sest tollal, nii kummaline kui see ei olnud ju veel Venemal suuremat ristimislainet üle käinud, Kulikovo lahingunigi oli, vaata et 44 aastat aega seal alles sõditi tatarlastega, kes nägid välja nagu venelased, ehk siis toimus tõsine kodukisma. Usu sõda ilmselt Moskva territooriumil, mitte selle lageda platsi peal, kus Kulikova lahingut väidetakse toimunud olevat, sest venelastele hea komme igale poole panna mälestusmärke ja ehitada kirikuid sündmuse mälestuseks, aga seal pole midagi. Küll aga on Moskva linnas ees mitmed objektid, mis näikse olevat aktiivselt Kulikova usukismaga seotud. Ja sel ajal oli Venemaal veel kaks jumalat ja üks nendest oli Tara. Ei ole midagi parata, uurige natukene ajalugu ja siis te saate aru, et venelased, karjalased, isurid, vadjalased ja leedulased võisid olla opis Tara usku, millest arenes ka välja ühel hetkel nimetus tatarlased. Et nad just taaratajad olid. 1808. aastal valiti presidendiks Madison, ei mitte Tiit ega mitte ka see teine pisike Madison riigikogust, kuigi kirjapilt vastab just sellele meie tänase riigikogu Madisoni kirjapildile, vai James Madison, USA neljas president ja võtta ametisse tema astus mitte 20. jaanuaril, vaid 4. märtsil 1809. Kas see tähtede seis on niimoodi muutunud just oskan ma nüüd öelda, aga nii see elukene juba on. 1883. aasta Hugo Treffner sai loa asutada poeglaste erakool Tartus. 1884. aasta jaanuaris alustas kool tegevust ja kujunes 1890. aastaks täieliku gümnaasiumikursusega esimese järgu õppeasutuseks ja sai 1907. aastal eragümnaasiumi õiguse ja nimetuse. 1917. Tsaari truuduse, see on vastand riigitruudusele põhimõtetest lähtuvalt ja järgides kurama rüütelkonna eeskuju, 4. oktoobris kuulutas Saaremaa rüütelkond end Venemaast sõltumatuks ja esines sõjakuberner Adolf von Seckendorfi kaudu Saksa keisri ees palvega, et Saaremaa ühendataks Saksamaaga. S-tähega ja maa lõpulise mõlemad, noh, selge, et vennad. 1935. aastal arreteeris kaitsepolitsei Tallinnas vabadussõjalaste juhid, kes olevat lõpetanud messuplaani välja töötamist. Kavakohaselt pidanuks relvastatud vabadussõjalased 8. detsembril arreteerima Estonias Isamaaliidu kongressil Eesti tippjuhtkonna. No, läks nagu läks, aga 1939. aastal toimus ühistegevuskoja üldkoosolek. No, isenesest võiks ju loota, et pandi seal paika, kuidas ühiselt ühise vaenlase vastu või ühiste vaenlaste vastu, aga läks veega alla seegi. 1988. aasta Eesti NSV Ülemnõukogu tegi konstitutsioonis paranduse, mis tunnistas riigikeeleks eesti keele. Armeenias oli 6,9 magnituudine maavärin ja arvatakse, et umbes 25 000 inimest läks ka teise ilma. Päris kole fotonäitus liikus pärast seda ringi ja seal oli ka üpri skandaalseid pilte, kuidas varingu alt ulatub välja sõrmustega naise käsi, kuidas labidas liigub. Sõrmed eraldatakse käelabast ja kuld läheb sinna, kuhu pidi minema. 1993 saadi teada, et Iisraeli relvaostu tehingu hind oli 59 miljonit dollarit, mis tuli tasuda 2000. aastaks. 2003. aasta. Peaminister Vabariigi presidendi ülesannetes Kalev Ots nimetas Nõmme valitsuse uue koosseisu. Peaministri asetäitjaks sai Ahti Mänd. 2004 Iraagis hukkus tuhandes USA sõdur. 2011 tuli välja, et hinnatõus on olnud. 2011. aasta novembris oli aastataguse ajaga võrreldes hinnatõus. Kaupadel 4,2%, teenustel 4,1% ja tuli välja, et koguni posti teenused olid kallinenud 52%. Vaata, mis selgub, kui asja uurida. Pisukesi välisuudiseid ka. Rootsi paremäärmuslik erakond, Rootsi demokraadid andis esmaspäeval juba teada, et viskas antisemiitliku avalduse tõttu oma ridadest välja ühe parlamendi saadiku. Anna Hagvalli, tema esitas septembris seaduseelnõu riigi toetuse lõpetamiseks meediaväljaannetele, mis kuuluvad Bonnieri meediagruppi, mida ei kontrolli, nagu me kõik teame, juudi juurtiga perekond ja see, et ei toetata juudi juurtega perekonda, see ei ole parem äärmuslaste arusaamade kohaselt Rootsile sobilik. Tsitaati ka. Rootsi demokraadid on palju aastaid teinud resoluutselt tööd lõpetamaks juudivastased voolud ja vandenõuteooriad ühiskonnas. Niimoodi ütles siis partei esimees ja ütles, et Anna Hagvall on oma avaldusega kahjustanud partei maine. Tsitaati ka, Anna tahab seadusandlust, milles inimesi jagataks etnilise kuuluvuse järgi. Me ei toeta seda. Meie toetame siis, no seda, keda meie peame toetama, et kõik oleks kosher. Nii on lood siin pool sood. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu me kõik teame, on täna kolmapäev. Täna ma arvan, et mõni võibolla ei tea ka, et täna on kolmapäev, aga see on igal juhul nädala kolmas tööpäev, mis ei puuduta üldse töötuid, kes tööd ei tee. Ja seega on siin Viktor Vassiljev Riigikogust. Ei ole tema hallimaks läinud ka, kui ta oli, seega ei ole olukord üldse nii tõsine, kui meie ajakirjandus siin laiali külvab. Viktor, kas kitse probleem on lõpuks lahendatud? Näed, siin olla kasutatud ju õige kummalisi vahendeid. 5 pulli suri Repinskil ühe öö jooksul ära juhuslikult.
No vot nii see ongi, et kannatavad need, kes mitte milleski süüdi ei ole. Pulli peal ilmselt milleski süüdi, aga näed ära nad surida. Aga kitse probleeme ega ta päris lahendatud ei ole, sellepärast, et kitse juust väidetavalt, nii nagu ütleb Repinski, säilib ainult kaks nädalat ja kui ta läheb, siis läheb väga rõvedalt haisema. Nii et nüüd tuleb teha mingisuguseid vangerdusi ja vahetusi, tuleb leida keegi tubli inimene, kes ei ole kitse ka seotud ja seega sobiks siis põllumajandus või maaelu ministriks, aga kui vastav inimene istub mingi teise vastutava koha peal, siis tuleb sinna koha peal jällegi leida inimene, siis Repinski kukub nüüd tagasi, maandub pehmelt riigikogusse, aga tema toolikese peal istub juba keegi teine härras mees Hallema ja tema peab siis jällegi koju minema, nii et pahandust kui palju ja mingid viis pulli selle koha peal ja üldse mitte see teema, millel pulli teha.
No ja seda muidugi, kuigi peab ütlema, et need sündmused on niisugused nagu nad on, meie ajakirjandus on niisugune nagu nad on. Võtsin siin ühe killukese, ma ei mäleta, kas eile või üleile, millal ma ütlesin selle ka välja, et praegu meie ajakirjandus ei tea, kus on täpselt see mulk, millesse pugeda, mida limpsida, mille ümbrust tähendab, sest mulku ennast limpsida ju ei saa. Mille tunnistuseks oli ka, et arvatavasti pommitasid Vene lennukid. Nüüd on sees juba arvatavasti, sest on seda teab võimu vahetus siin see Jedina ja Ressia veel selja taga väidetavalt mingisugused kokkulepped. Äkki ei tohigi enam Venema kohta alvasti öelda. Väike vihje käis ludinal läbi, aga midagi ausalt öeldes, mis ausalt öeldes, fakt on see, et Jüri Ratase elus on praegu kõige hullem periood, mis üldse võib olla. On rääkimata nii, isa tervisest, võtame siia, riik on praktiliselt samas seisus, partei on samas seisus, nii et nüüd on tal ainukene võimalus kas tõusta kui fööniks või ise ka. Samasse seisu langeda, kus juures kui vaadata, millise kahe kassi vahel ta istub, siis on ta nagu pantvang.
Aga nii hangi, sellepärast, et siin räägite, et nüüd tekib mingi röögatu vasak pööre, või ka siin pöörata
kes ei anna suht midagi.
Aga see sama ajakirjandus, kes teab kõike, sellepärast, et tema hammutab oma teadmisi just sealt samast mulgust ja kõik, mis sealt mulgust tuleb, see siis Eesti rahvetega paisatakse, öeldakse, et head isu.
Vaata, kirjandusega on niimoodi, et mina kunagi, kui ma olin ikka päris pisikene, lugesin väga tähtsat teaduslikku informatsiooni, mida ma siis jagasin vanemate inimestega kui tõsiselt võetavat asja. Ja siis küsiti, et kust ma sihukese informatsiooni sain, ma ütlesin, raamatust, raamatus on ju tõde. Kes selle raamatu autor on? Ma ütlesin, Mark Twain. No sellega oli probleem lahendatud, võibolla suurem osa nooremaid kuulejaid ei saanud naljast aru, aga Mark Twain oli ikkagi huumorikirjanik.
Jah, ja seal, kus on huumorit, seal on kinna peale ka tõde, sellepärast, et absoluutselt tühja koha pealt huumorit ikka ei tee, pealegi huumor on see käsi, mille mõistmiseks peab ka mingi tajuraasu olema. Aga nüüd, mis puudutab edaspidist poliitikat, siis mitte mingid vasakpööret loomulikult nii kohe ja äkitselt tühja koha pealt tulla ei saa, sest riik ta on ikkagi suur ja tegutsev organism ja kui see ilgelt suur lehm astus suure inertsiga mööda oma karjamaad, siis ikkagi punktist E punktist C ta edasi lähebki kuni punktini X ja ka seda nüüd käigu pealt ei pööra seda enam, et koalitsioon koosneb praegu kolmest partnerist, kus üles need kaks olid ka eelmise valitsuse tegemise juures ja teevad enam vähem sama, mis nad ennegi tegid, nii et ratas on nende vahel.
Ja ongi nende vahel, see on võrdemise sain seis siin, kui sa ütlesid punktist C punkti E ja nii edasi, mul tuli kõigepealt meelde see, et punktist A punkti O, sest A-st O nii ja see O näikse olevatki see mulk, kuhu poole me niimoodi kiirustame, see on kõne tühi värk. Aga kui nüüd võtta üks detail, mis on mind tükk aega häirinud, aegajalt rünnatakse meeletu ressursiga üksik isikut. Hea küll, inimesed võivad uskuda, et siin, keda rünnatakse, on süüdi, võivad uskuda, et see ei ole süüdi, ükskõik. Küsimus on printsiibis. Mille pärast läks kinni iseseisvuse ajal Tiit Madisson? Tühisel põhjusel ühe inimese pimeda isikliku viha pärast. Mille pärast saadeti Risto Teinonen riigist välja ja tehti natsiks? No siin on muidugi kaks kaasust, tuleb võtta korraga, aga mõlemal juhul on tegemist ühe isiku hirm ja viha, mitte sama isiku. Mille pärast on rünnatud mitmeid inimesi? Võtame eile õhtul, näiteks oli Riina Raudsik, rääkis siin von Kleinis energiast ja inimesest. Põhimõtteliselt kõik see, mida meie vanused teadsid enam vähem 7. Klassis, kui nad väga palju koolist ei puudunud ja mida võibolla praegugi kuskil õpetatakse gümnaasiumi osas, noh, meedikutele peab seda õpetama. Miks oli vaja teda isiklikult, mitte printsiibi pärast, vaid just nimelt isiklikult seda naist rünnata, kui tema teadmised on, noh, üldiselt kõik teada, kui ta ei ole kedagi tapnud ega midagi, on vaja materdada.
Ja.
Miks oli vaja seda meie kitsekarjas, seda põllumajandusministrit isiklikult rünnata, uurida välja, kurat teab mida. Samal ajal autorollotajad käivad, rahumeeli ei ole probleemi. Estonian Air varastati tühjaks, ei ole probleemi. Tallinna sadam on olnud parteide lüpsi lehm sellest ajast saati, kui sinna vesi sisse voolast. No, õigemini võtame, et me kogu ise seisvus aja on ta maksnud kinni parteiles ja kurat teab mida. Ei ole probleemi. Ja korraga, vaat seda nüüd materdame, tapame, paneme paika. Miks? Kas need on untsu läinud näidis hukkamised ühest osast ja teisest osast, no suhteliselt õnnestunud, ütles ju suur seltsimees Stalingi, et selleks, et rahvas oleks distsiplineeritud, tuleb avalikult hukata täiesti süütu inimene.
Võt niimoodi, ja see on tehnoloogia, mida on harrastatud aegade algusest peale, sellepärast, et tegelikult probleemid on ju kuskil mujal. Ja
kõik kõrgemad ja see viljapead maha.
Ja see, ei mitte kõik kõrgemad viljapead, vaid üks või kaks, mis on,
no,
mis
paistavad eriti silma. Tegelikult see legendaarne vestlus distsipliinis see oligi. Nii, aga noh.
Aga kui jätkata seda sündmuste jada Tallinna sadam ja autorolle ja nii edasi, kui jätkata seda natuke minevikku, lähiminevikku, no siis me jõuame sinna kaugele, kus kadusid tootmiskoondis ookeani 114 suurte hemalaeva pluss teadmata hulke neid väiksemaid traalreid.
SRT.
See olid SRT ja MRT. Kui palju neid oli, aga nüüd enam keegi ei mäleta. Aga suur hemalaev oli 114 ja ma rääksin hiljuti ühe endise ookeani peamehaanikuga ja tema juhuslikult oli juures, kui üks emalaev müüdi maha 40 000 dollariga.
See müüdi kuskil välis sadamas lihtsalt selleks, et ja oleks tore osta kohvimasin ja koju tagasi.
Ja, nii et para ja siuke noh, rikka inimese auto hind, millega see maha müüdi. Nii et kui inimeste elu on raske, kui nad tunnetavad, et on probleeme, eks ole, siis tuleb nendele midagi lihtsamad ette sööta ja siis need näidis hukkamised, need ongi viis Repinski pulli, kes maha lüüakse ära, mürgitatakse ja siis võib näpka näidata, et näete, mis siin kõik juhtus ja toimus ja tegelikult probleemid ei ole mitte seal, aga taotakse ikka seda, mis on tõepoolest nähtavam ja mis on nõrgem ja millest siis tekitataksegi probleem, mis on lahendatav ja see siis lahendatakse ühe või teisel viisil, olgu ta näidis hukkamine ajalehtede veergudel või kus iganes. Ja see, neid tehnoloogiaid on kasutatud alati, sest inimestel on vaja lihtsalt ja nähtavat vaenlast, kelle peale näpuga näidata. Ja see, mis toimub praegu näiteks Savisaare asjas, et prokuratuur lekkis, nagu ma ei tea, mis asi, nüüd läksid asjad kohtusse ja palun väga asi tõendid kõik ilusti ajalehes. Iga haritud jurist ütleb selle kohta, et korralikus riigis pärast seda ei oleks need tõendid enam kohtus kohtukõlbulikud pärast seda , kui nad ajalehtedes avaldatud on . Aga Eestis on see kõik täiesti normaalne , sest inimene tuleb süüdi mõista , olgu ta ajalehes , olgu peldiku seinas , kus iganes , küll kohus järgi jõuab .
jah , seda enam , et kui see leke , mida me nägime , on tõsiselt võetav , siis sellel lekkel on ka ees- ja perekonnanimi , nii nagu on ees- ja perekonnanimi nendel inimestel , kes tegelesid ookeani laevadega , kes tegelesid Estonia Neri , Tallinna Sadama , tont teab millega , seal on ees- ja perekonnanimed , aga need ees- ja perekonnanimed tulevad välja väga valikuliselt .
jah , ei saa , sellepärast et need on sellised viljakõrred , mis ei lase ennast paista teistest kõrgemale , kuid juurikad on neil päris sügaval maamulla sees ja läbi põimunud teiste viljapeade juurikatega ja sellepärast neid kõiki välja juurida ei olegi võimalik .
seega noh , jah .
tuleb terve põld pahupidi pöörata .
kui võetakse vahele nüüd Savisaare mõõtumees , see tähendab , et keegi on pihta pannud selle raudkapi , kus oli Savisaarel hellasti hoitud kompra ja Savisaar on nüüd rünnatav ja ei saa laulma hakata , sest alati võib öelda , et noh , ätil oli palavik ja hakkas sonima ja vana mees ja noh , üldse niimoodi .
no igatahes need sapsarapid ja konfiskeerimised , läbiotsimised , mis korraldati , no need korraldati ikka väga ja väga põhjalikult .
muide , ka Risto Teinonenile ei ole temalt uurimiseks võetud arvuteid tagasi antud , nii nagu kamraad , kes Hispaanias siin käis , rääkis .
no loomulikult Edgarile isegi anti tagasi mingi turvakaamera mälukaart , aga loomulikult puhtaks tõmmatuna .
nojah , see oli siis vihje , et sina enam ei laula . See laul on lauldud .
ja loomulikult igasugune materjal on ju alati kasutatav ja kasutatakse ikka teatud eesmärkidel . vot kes on see , kes seab endale eesmärke , mis eesmärgid need on , no sellest me kahjuks teada ei saa .
see eesmärk on vähemalt nende lausekatketega , mis me siin vahetasime , võim ja julm repressiivaparaat , sest kui on hävitatud niisugune vaenlane , siis ei ole ju rahva ees kellegagi võidelda , järelikult tuleb sinikiivrid sisse tuua ja kord majja lüüa .
aga siin me peamegi küsima ,
see on kõige hullem .
kes on võim , kas Ratas on võim , kas Repinski
ei,
on võim ?
Ratas on praegu niimoodi , et las ta olla , tema veel kõrvaldamine ei ole probleem , ta on ju kahe tunnimehe vahel .
Ja loomulikult ja pealegi ei ole mõtet teda kõrvaldada , sest kellele see Ratas midagi halba teeb . veereb seal , kus on tal võimalik .
seda muidugi . aga olukord Eestis on igal juhul nende parameetrite järgi küll päris kole ja mismoodi edasi minnakse , edasi minnakse ilmselt niimoodi , et nüüd me teeme Rail Balticu , nüüd me monopoliseerime energiamajanduse Eesti Energiasse ja siis sellesse peeretavasse elektrimüüjasse Eesti Gaasi . kujuta endale pilti , Eesti Energia müüb gaasi ja Eesti Gaas müüb elektrit . see on ju ilge konkurents , eks ole , see on ju totaalne konkurents .
kes see tegi ?
kaksikvennad , nad ei ole ju ometi omavahel tuttavad , eks ole .
muidugi , nad saavad kokku ainult telekareklaamis ja sellestki sünnib väike puuks .
nojah .
jah , aga mis tegelikult toimub , küsimus oleks siis , et kes on see jõhker võim , eks ole , kes siin korraldab ühtesid ja teisi asju . nii et meie ei tea , meie ei näe , küll aga me näeme selliseid sümptomeid , et kui räägitakse õlleaktsiiside tõstmisest , siis .
suhkrumaks paneme ka sinna juurde , õlle hind tõuseb veelgi , lisaks gaasi hind .
jah , aga .
see kõik lööb ju kõik hinnad .
otse loomulikult hakkasid kisama õlletootjad , aga nemad nüüd ütlesidki välja selle , millise koha pealt oleks võinud ka vait olla , et see võib tuua valusa löögi investoritele , kes keelduvad edaspidi võib-olla Eestisse investeerimast . ja vot siin satuti täiesti juhuslikult näpu pihta selle haamriga , sellepärast et investeerimine , see tähendabki koloniaalset režiimi , see tähendabki anastamist , see tähendabki röövvallutusi ja investeeringutega riisutamist kutsutaksegi Eesti valjuks, et tullakse rahakohvriga, ostetakse midagi ära, maa tükid ehitakse hooned peale, pannakse üle tees käima ja kõik tulu tiritakse Eestist minema. No, vot selle pärast nüüd kardetakse.
Tegelikult, Viktor, on investeeringud juba tehtud, tehased juba töötavad.
Ja, loomulikult,
see, mis siin praegu käib, see ei ole enam investeerimine.
Ega ja suurt tegelikult... midagi ei ole enam röövida, ja?
Ei, küsimus on selles, et investeerimine tähendab tingimuste loomist, et tuleks rohkem raha tagasi. Mäletad, koolis ju ka õppisid, et iga dollar, mis investeeritakse, peab 10 tagasi tooma ja. Vähemalt. Ja see oli siuke piltlik näide.
Seda küll, aga meie
oludes on pangad juba investeerinud ja lüpsavad, õlletehased juba investeerinud ja lüpsavad, Rakvere lihakombinaati on investeeritud teatud nuts, see on pandud tööle Soome pensionifondi lihaks ja see, mida ütlevad õlletootjad, on, et me lõpetame tegevuse, mitte investeerimise, vaid tegevuse ja te ei saa enam neid palgamaksusid. Ja õlut ka ei saa.
Õlut ka ei saa. Küll see õlu tuleb, kui on keegi janune kodanik, siis jalutab see õlu ise tema juurde. Aga see investeerimine tegelikult see meenutab kalameest, kes jõe kaldalt viskab selle kongsu ja hujuki jõkke ja see ongi investeerimine. Sinna näkkavad siis kalakesed otse. Nüüd kalamees ähvardab, et kuna näkkab nii kui halvasti, et siis ma siit tõmban nüüd selle õnge selle investeeringu teil nina. Alt välja, et peavad siis kalad selle üle õnnetud olema.
No umbes niimoodi, jah. Aga võtsin praegu interneti lahti ja siin on kohtuasja materjalid pealkiri. See on nüüd Delfis. No esiteks, kui niisugune avalik kohus toimub, siis siit on üks samm oma kohtuni ka, eks ole? No jätame kõik rahva kätte, näitame näpuga, kes on loll siga ja süüdi ja las rahvas revib ta tükkideks. Veel kord ma ütlen, mul on jumalast üks kõik, kellega siin tegemist on, aga mulle ei meeldi niisugused infolekked ja niisugune propagandistlik suhtumine. Näiteks siin on kohe esimene lause selle kohtuasja materjalidest. Savisaar kohtub õhtu hämaruses ärimeestega.
Vaat kui hämaruses, siis on süüdi.
Siis on kole, seda ma olen ju korduvalt ka öelnud, et kui peaks päevaleht kirjutama, mismoodi Viktor Vassiljev hiilis ööpimeduses või vara valges, et keegi ei näeks Nõmme raadio taga ukse juurde ja libises hiljukesi sisse. Küsimus on selles, et tegelikult võib ju seda tõlgendada ka, seda, et kohtub õhtu hämaruses ärimeestega, kui ausa mehe etaloni tööajast ta ju ärimeestega ei kohtu. Eks ole?
Ja
pärast
see...
tööd.
No ja
aga
see,
suhtumine on teine.
Tööajal tööd ja ärimehed teevad ka tööd. Pole aega lobi seda päevasel ajal.
Autopagasnikus tõstetakse välja kinke koitte. Mängu astub ka kurikuulus Allan Kiil. Ei tulegi meelde, kes see oli, aga nüüd ma tean, et ta on kurikuulus. Tähendab, see on nagu laste õudukas.
aga nii ta ongi. Aga õudukaid ju produtseeritakse. Ja tegelikult laste õudukas, no see on tavast mingisugune no lihtsa koeline jutustus, aga seda jutustatakse hääle värinaga ja teatud intonatsioonidega muutubki õudukaks. Nii et need pildikesed, mis seal juures on, tõepoolest istub keegi herrasmees hotelli lobbybaaris tugitooliseks ole juures on tekstajad, et ootab midagi kahtlast ja üks, igat pidi annab seletada üht või teist või kolmandat nähtust, aga huvitav natuke, midagi natuke muud. Huvitav on see, et pannakse jah pealkirjaks kohtusaladused või uurimissaladused. Telekas on populaarne sari, mille nimetus on saladused. Nii et eeldatakse seda, et rahvas jookseb tormi kõigi asjade peale, mis on saladused.
No võibolla aga... refleksist joostaksegi, aga Viktor...
Aga milleks vaja jaoks... rahvale saladust? Ja kui see juba lekitatakse, miks ta on saladus? Aga miks
ei võiks seda nimetada uudiseks?
Ei, aga miks ei võiks olla nimetuseks käibevaled?
No jah.
Täna päeva on vale.
Teie... Minu jaoks on muide üks asi siiski saladus.
Oma igapäevast valet pead sa saama täna päev.
Jah, see kõlab veenvalt. Aga saladus on see, ütle mulle Viktor... Mis asi on see vasak pööre, mida rahvas peaks nüüd, nagu ma aru saan, kartma või mille pärast ta peaks troonilt kukutatud peaministrile kangesti kaasa.
See on esiteks saladus ja teiseks õudukas, sellepärast, et mitmes lehes on jah olnud pealkirjad, et nüüd hakkab toimuma vasakpööre, aga mitte keegi, mitte kuskil ei ole seletanud, mis asi on Naleva.
Ja, aga ei, no Naleva, see on selge, sellest ma saan aru, ma olen ikka nii vana ka, et ma tean, mis see on, aga no, tähendab siis... Mis see on?
Ei, no siin tuleb ju pidada loengu liberaalsest ja sotsiaalsest turumajandust. Vasakud on sotsialistid, parempoolsed on kapitalistid.
Vasakud on sotsialistid, aga Eesti Vabariik on oma preambuli, põhiseaduse preambuli järgi varjamatult natsionaalsotsialistlik ehk rahvusühiskondlik riik.
Jah, ja kui nüüd vaadata, kes see peab...
Kui meie ka ei tohi nüüd vasakule pöörata ja teha seda, mis on põhiseaduse preambulis kirjas, kes siis
ja,
veel?
Seda küll, aga tähendab, praegune valitsus sõidab mööda sillutatud teed, kus lähimat ristmikku ei paista silma piirini ja ei ole võimalik pöörata, kus
kõrviti
vasakule paremal pool on kraav ees. Nii et eelmine koalitsioon koosnes siis reformistidest ehk parempoolsest parteist, siis IRL ehk veel parempoolsem ja sotsiaaldemokraadid, kes peaksid kirjad järgi nagu vasakud olema. Praegune on siis Keskerakond, mis on parem sentristlik partei, IRL, mis on parempoolne ja sotsid, kes on vasakpoolsed. Nii et ma
sotsid näe, vasakpoolsed.
Kirjade järgi, ma ütlesin juba, kirjade järgi.
Tegelikult
see on trendi partei, mida valivad keskmisesti jõukamad ja haritumad inimesed, ehk kindlalt inimesed, kes pooldavad liberaalset ja parempoolset turumajandust, aga kuna igal pool Euroopas on sotsiaaldemokraatlik liikunud populaarne, siis
no, see on rahvusvaheline organisatsioon.
Jaa, siis on see erakond endale usurpeerinud vastava sildi ja vastava loosungi. Tegelikult oli ta mõõdukate partei, mis oli nendele väga sobiv nimetus ja trendikat nimetust. Nad kannavad nagu Armani pükse, mis on ka üks küll Hiinas tehtud.
Ja.
Nii et mingid vasakpööret siin ei saa toimuda.
Aga see ei ole tegelikult mingisugus vastus, sellepärast, et kui sa ütleb praegu, et Reformierakond oli parempoolne partei, kui ta pärgli moodi ta sai siis meie kehtiva põhiseaduse raames üldse võimul olla.
Ja sest Reformierakond saab teha kõike, mis ta tahab teha, sellepärast, et ta ongi Reformierakond ja kui ta siis korraldab mingit järjekordselt autorollutamist, siis ta nimetab selle reformiks.
Ja ma mõtlesin praegu selle peale, et kui see, noh, see vasakpoolsus on, et aidatakse nõrgemaid järje peale kuidagi pidi ja on mingisugused toetused, nendega ei tohi ka lolliks minna, sellepärast, et muidu inimene harjubki ainult toetuste najal olema.
Seda siis ei saa lubada, jah. Aga mina näen praegu väga huvitavaid tendentsi, mis toimuvad riigikogus, et rahandusminister on sama, kes oli eelmise valitsuse puhul, teisest küllest on ta sama, mis ta oli eelmise valitsuse puhul, raha on sama, eelarve on sama, augud on samad ja ta räägib täpselt sama juttu, aga need küsimused, mis see esitas tal enne Keskerakond ja ründas nii ja naa, siis täpselt samu küsimusi esitab nüüd Reformierakond ja üritab siis ära tõestada, et nende endi poolt koostatud riigieelarve on riigi ja rahva vaenulik.
Mõtlesin praegu selle peale, et Reformierakond tegeles ju selle ema palgaga, mis andis kõige parema rahalise seisu just nende oma emadele, kelle palk oli tuhandete eks ole, aga need pisikesed, kelle palk oli, noh, ütleme niimoodi alumise miinimumi lähedal, siis noh, nendel ju eriti midagi ei kukkunud. Tähendab, see oli kahjutu, see oli nagu kaas nähe, see oli nagu kulum, aga oma mõnusad mammid, erinaised, need said siis korralikult. Tähendab, jälle nagu midagi ei klapi. Meil on riigi käsitlus põhjalikult vale ja tundub veel, et terve põlvkond noori on Eesti riigi mõttes kaduma läinud. No ei väsi ma kordamast, et noored eelistavad rääkida inglise keeles sellepärast, et nad ei saa Eesti kantseliidist aru. Neile räägitakse, et mine ülikooli õpi hoolega, siis saad ministeeriumisse tööle ja oskad ka öelda midagi, kuidas laiapõhjalised peavad panustama edendamise faktorite permanentsesse kasvu ja muudesse trendidesse, millest keegi kurat ei saa aru, mis see on, kuigi need niisugused häälitsused on ka juriidilistes dokumentides. Ja see on ju riigi lõpetamine, oleme realistid.
Jah, no siiski tuleb kindlas usus ja vankumatus lootuses arvestada sellega, et Eesti riik kestab, kus ta nüüd ikka nii väga ümber kukub, aga siin ei ole midagi parata. Igasugune riik on sunnimehanism, üks kõik, kes selle riigi tüüri juures ka ei oleks, sellepärast, et kui see laev, mis mingi Itaalia saare juures ümber läks, üks kõik,
kelle saa... Kas see meie leiger või?
Ei, mitte, ta pole nii kaugel jõudnud.
See oli Prantsusmaal kuskil sadamasse läinud, et siin ei ole veel pidu pandud.
No jah, ta on korralikult Türgi mootorid peal. Aga laeva roolis võib ju olla kapten ükskõik, mis suguse perekonna nimega tähtis on see, et ta on kapten ja tal on kurss ette antud ja laev sõidab jällegi punktist A, toodetavasti punkti O, sest Kreeka tähestik lõpeb küll looga, mille peale nüüd president Trump ütleb, et tegelikult XYZ on viimased tähed ja talle jääb vist õigus.
XYZ ma nägin ühte tema tweedikest ja see ütles niimoodi, et ehitatakse praegu uut Air Force One'i Boeing 747 baasil ja selle hind on 4 miljardit kallim, kui asi väärt on tühistage tellimus. Nii ütleb ärimees.
Ja.
Minge põrgu, see, et ma president olen, ei tähenda, et ma lolliks olen läinud.
No seal tekis nüüd sõike väikene arusaamatus, sest Trump ütles, et ta ei lähe valgesse majja helama, seal pole kullast peldiku poti ja ta ei sõida ka endise presidendi või lenda endise presidendi poenguga, seal pole samuti kullast seti poti, et ta sõidab
parem. Tema pole harjunud hõbedasse laskma.
No tal nagu tekib väike peetus ja refleksid võtta. No. Ja et see tema lendab edasi oma lennukiga, mille pea ole siis ilmselt vastavad riiklikud struktuurid ütles, et noh, et ehitame sulle siis üle nii kullast poingu.
No see tahab alles mootorit. Üks kilo kulda on muide pingsi palli suurune.
Jah, no eks see kuld ole rikaste poiste mängimiseks mõeldud ja ega, see on kokkuleppeline asi, et millegi pärast rikkust ja jõukust, mida iganes mõõdetakse kullaga, sama hästi oleks võinud mõõta mõne haruldase metalliga. Sellega on nagu meele mürkidega näiteks, et igal pool on legaalne meele mürk alkohol, ma mõtlen Euroopa kultuuri, mis ei ole sugugi mitte kõige ohutu mürk, aga nii on kokku lepitud, alkohol on legaalne, igasugused muud jamad on illegaalsed, see on täiesti kokkuleppiline küsimus, olgu ta kuld, olgu ta viin.
Alkoholi ei saa ju seaduslikult isegi likvideerida, sest ta on seotud aktsiisiga ja aktsiisi likvideerimine, alkoholi aktsiis, et seda lihtsalt...
Hakka nüüd maksu, riigi maksu põletama.
Jah, niimoodi ta on. Aga jah, need kokkulepped on müstilised ja need arengud on ka müstilised, aga mida teeb vaene riigikogu? Kas nad kõik mõistavad seda käimasolevat protsessi nii nagu
üritavad
sina või on mõned tulnud välja uute huvitavate ideedega, et luua, no ma ei tea, kas nüüd vasak või parem, pööre, aga noh, näiteks salto taha.
Kahekordne. Oi, see oleks
ülesirutusega.
Oi, see oleks vahva. Ja hüpped laiusesse. Jah, siin võiks Eesti rekordi panna. Aga hüpped laiusesse tuleb teha kahekesi. Et kaks meest, üks hüppab ühele poole, teine teisele poole, näed, ongi Eesti Nokia. Nokki siit või nokki sealt, aga riigikogus toimub praegu uute rollide harjutamine, mis ei lähe suugi mitte valutult, sest ka mina isiklikult olen nüüd sisse harjunud refleksside tõttu teinud väiksemaid vigu, esitanud vale küsimuse seal, kus oleks pidanud hopski vait olema, sellepärast, et opposiitsiooni saadiku roll on niivõrd sisse kulunud, et tõepoolest kiput nokka lahti tegema seal, kus peaks hopiski valitsust kiitma. Ja valutult see ei lähe sellepärast, et rolle peavad ju kõik saadikud vahetama ja praegu ongi see kohanemise aeg, seda enam, et nüüd on nagu jõulueelne aeg, et tuleb uued luuletused ja uued laulud pähe õppida, kui need on pähe õpitud ja kellelegi habemega vanamehel ette kantud, siis võib uue lehekülje pöörata ja millegi pärast alati uude aastasse vaadatakse lootusega, et nüüd hakkab midagi uut moodi. poodi minema.
Ja seda vaadatakse muidugi, millal siis tuleb habemega mees Riigikogu ette, pärast mida riigikogulased lähevad nädalateks hoogsalt valijatega kohtuma.
Ei, no, eks puhkus on ette nähtud jõulupuhkus.
Ei ole,
puhkust ah, tegelikult,
ei ole.
Tegelikult,
istuda ja, ei tohi.
Riigikogu liikme kohta töö- ja puhkusaeg ei kehti, ma olen seda küsinud juristide käest, nad ütlesid poolest, töö- ja puhkusaeg ei kehti ja seaduse järgi ongi niimoodi, et õnnetu riigikogulane on tööl isegi siis, kui ta istub oma kotti, kottis.
Oma kottide peal.
kottide peal. Ma tahtsin öelda, et istub oma kodus ja oma kahjuks küll tavalisest valgest savist koloseti poti peal. Ka siis teeb ta pingelist tööd.
Seda muidugi, aga...
Ja tulemusrikast.
Aga praegu on jah niisugune olukord, et kui ma asja õigesti mõistan, võib tekkida praegu kummaline fenomen, et Eesti Vabariik saab juhi või juhid. Mis tähendab jälle ühes küljes seda, et võib tekkida arenemine õiges heas suunas, aga samas võib see olla ka õunapu viimane õitsemine.
Oot, aga mis on hea ja õige suun, sest siin on kahtepidi lähenemist, et kui Kari arvab, et ta jookseb heas ja õiges suunas ja tallab mudaseks oma rohusöögima, aga Karja juhil on hoopis teine arvamus, et tuleb joosta hoopis teises suunas ja teine looma Kari näiteks maha murda. Nii et siin on väga raske osta, kumb suund on õige.
See faas, mis sa viimasena ütlesid, näiks see praegu... Olevat noh, ühel pool sellepärast, et Savisaar on kohtusse kaevatud ja see vaenlase murdmise faas hakkab läbi saama. Nüüd on vaja kvalitatiivset muutus sellepärast, et kui vaenlast enam ei ole, no kujuta ette, kui reformi erakond kakleb ise endaga. See näeb ju välja nagu saunas vihtlemine ilma vihata.
Paned ka pihuga läks ja läks. Jah, no, riik on igal juhul sunnimehanisme.
Ja riik on ise sund olukorras hetkel. No, sest raha on otsas, rahandusministeeriumis ka.
Ise ennast sunnib ja riik ilma maksud, et ta ei ela, sellepärast, et midagi peab ta sööma. Ja see on kokku lepete küsimus, et kas on need õlleaktsiisid, on need suhkrumaksud või tuleb maksustada õhk, habemeed ja korstnasuits.
Jah, maksusid on juurde vaja. Nagu neetud on, et meie kallid ministeeriumid omamoodi majandusüksused, kes peavad looma. No nende toode on ju uus kehtestatud maks, mis toob sisse või innovatiivne maksu peitmine teise nime taha, kaudsed maksud, värgid, aga see tähendab kõik ühte. Et me oleme allutatud rahale, et raha dikteerib tegevuse, et raha ütleb, et nüüd see riik peab kehtestama uued maksud, sest võlad tahavad maksmist.
Aga vaad, siin tuleb natuke mõelda, kas ikkagi raha võibolla on see ressursside kumuleerumine, võibolla on see teatud isikute kätte kogunevad ressursid, mis dikteerib majanduse ja majanduse kaudu ka poliitika arengude või on see tõepoolest raha. Raha on ju kõigest joonlaud, millega mõõdetakse ressursse, aga ei ole välistatud ka see võimalus, et ressursside hoidjad on kaotanud kontrolli oma tegevuse üle, on kaotanud kontrolli ressursside üle. Kas ja tõepoolest kontrollivadki nüüd ainult raha, ehk seda sama joonlauda.
No nii näiks see teine asi on muidugi, mis on kuulutatud praegu Eesti ressursiks. Ja see on lageraie võimalus, et lagedaks raiutud koha peale panna võõrriigi sõjaväe osa loosungi all, et me oleme nüüd veel rohkem kaitstud ja samal ajal on NATO kutid veel suuremarvuliselt Venemaa ohus ja kui neid tuleb juurde, Venemaa oht aina suureneb, mis tingib selle, et neid peab tulema juurde, et nad neid kaitseksid ja ühesõnaga see sonimine.
Võt Venemaa ohuga on selline asi, et Venemaa oht on äärmiselt vajalik sellepärast, et...
Absoluutselt, nagu Savisaar reformi erakonnale oli.
Just see on nii-öelda välishirm või välisvaenlane, aga välisvaenlast tuleb kasvatada, sest kui see karu magab seal kuskil oma nurgas, eks ole, imeb oma käppa ja nagu ei tunne huvi meie vasta, siis tuleb kläffijad koerad ikkagi kallale äsitada, et hot ikkagi nagu ülesärkaks ja häält.
Tõuse ja sära!
Mõnagi ja selles on kõige parem võimalus ikkagi kläffida tema selle huru juures, ehk panna siis raketid püsti ja tuua tankid kohale ja küll tema siis ka oma rakette näitab, et näita enda oma ja siis me näitame enda oma või vastupidi üks kõik kumb alustab, aga no kui üks näitab, siis peab teine ka näitama.
No jah, see on siuke liputajate kokku tulek põhimõtteliselt, aga rahval on hirmus, sest rahvas ei ole arjunud sinise liputamisega.
Ei ole muidugi, sellepärast mina näiteks kujuta ettegi, milline karu oma välja näeb.
Nii ta on. Aga kui vaadata nüüd selle karu teise otsa poole, siis seal toimuvad ju hoopis huvitavad arengud, ja. Kas või Jaapaniga, Koreaga. Noh, rääkimata sellest, et Venemaa India sõprus oli, on ja jääb.
Ja.
Iraaniga on... No need suhted on eriliselt huvitavad, sest tegelikult on ju nii Iraanil kui Venemaal üks ühine vaenlane, vähemalt üks ametlik ühine vaenlane, kellega üritatakse sõbralikult läbi saada, aga vaenlane ta on, sest rahvas on sellega ju arjunud.
No Venema ja Iraani suhted on ikkagi aasta sadu või mitte aasta tuhandeid vanad ja Iraanis ju tapeti suur vene kirjanike diplomaat Gribo Jedov, eks ole, ja nii et seal on vene huvid alati sees olnud igavesti. Päris huvitav on muidugi see, mis toimub Süürias, sellepärast, et praegu põhjendatakse niimoodi, et süürlased haksid tapma süürlasi ja sellepärast läksid ameeriklased ja venelased tapma süürlasi, et süürlased ei tapaks süürlasi.
Jah, see oli väga veenvalt esitatud ja umbes niimoodi see on, aga siin tuleb arvestada veel ikka seda ka, et kes pani need riigipiirid paika? Kolonistid, nemad ju joonistasid igasuguseid kriipsukesi ja siin tuleb veel, või vesima seda kordamasse peale, selle, et on... Eurooplaste jaoks riigipiir on tegelikud omandipiirid, mis kuuluvad Allahi või Muhamedi liini mööda vereliinides valitsejatele. No muidugi sunniitidel on see, et võib valida ka mitte uskliku või teile mitte uskliku just ei saa, mingi jumal tal peab olema, aga see ei pea olema muhamedlane, kes valitakse riiki juhtima. Ja siin on majandused, mis on noh, näiteks kui koloniaalvõim tõmbas piiri, et kui kemmer käib teisele poole, nii nagu Eesti aladel mõnikord juhtus, et peldik oli Lätis ja iga kord pidi sõitma linna viisat küsima. Umbes nii, see on teine asi. Yeah. Siis on ju muidugi hõimud, keelegruppid. No, Araabia maailmas on üle 40 erineva dialekti, mille... äärmuste omavaheline arusaamine on kaunis napp. Näiteks ütleme Saudi-Araabias. No selle Egiptuse kandi keelega läbi eriti ei aja. Väga raske on. Umbes nii nagu tuleks meil siin Võru murrakus keegi poodi asju ajama. No ei saa ta hakkama sellega, sest põhjaeestlane on juba niisugune, et ma ei tea, mis elukastele kõrva peale on astunud, aga seoseid ta ei loo.
No jah, Araabia maailm, ta on ikkagi niivõrd keeruline meie omast erinev, et ma ütleks niimoodi, et tark inimene ei peaks seda näppima, näiteks kui mina näen kuskil programm juhtimisega Trey Pinki, siis ma ei tule talle ligigi, sest mina ei tea, mis häda võib sellest juhtuda, kui
seda
ma
muidugi, aga samas me võime tõmmata Araabia maailmaga paraleeli, selles mõttes, millest me praegu rääkisime, et kuidas on võimalik mingisugune parempoolne võim, kui riik on põhiseaduse järgi rahvusühiskondlik, ehk natsionaalsotsialistlik nagu Eesti. Sama asi on ju, võiks öelda, põhiseaduslik konflikt on tekitatud või üles ärritatud Araabia maailmas, sest nende põhiseadus on Koraan. Ja siiade sunniitide konflikt ongi nii-öelda põhiseaduslik konflikt. Siiad, nende hulka käib ju seega kõige agressiivsem usulah, mis üldse Araabia maailmas on, tänu millele juhtus suur osa sellest, mis juhtus templirüütlitega, sest nii templirüütlid, kes olid näilised nagu kristlased, kui kohalikud araabia vennad, nad mõlemad vastavalt sellele, kus riigis olid, salgasid maha oma tegeliku usu ja käitusid kohalike kommete järgi, palusid no, vastavalt kristlane Allahit ja
ja seda küll, aga poliitilistel eesmärkidel usu tunnistuse vahetamine on olnud väga pikk komme ja seda on harrastatud Vana-Roome, Vana-Kreeka aegadest peale kuni täna päevani.
Ainult, et kui ta muutub massiliseks, siis küsimus on selles, et vaata 5%-line kadu. 100 inimesest on 5 inimest, võibolla selle nii väga ei pandagi tähele. Aga kui tegemist on miljoniga ja 10,000 laibad vedelevad tänaval selle, sa ega praegu ei olegi täit 5%, eks ole 4,7%, aga 1000 laipa on taga. Seda ju märgatakse ja vaat sellepärast paistavadki asjad rohkem silma, et üksikisik jääb nende suhtes järjest väiksemaks, ehk siis nemad kasvavad üksikisiku jaoks järjest suuremaks.
Kui võrrelda Araabia maailma ja Euroopat, siis ja nende jaoks on Koran püha raamat ja peaks nagu kergem olema ühtsetel poliitilistel alustel valitseda üht või teist või kolmandat riiki, sest Euroopa riikidel tõepoolest iga ühel on oma põhiseadus, millel on preambul või ei ole preambul, aga kindlasti mingi põhiidee on sinna põhiseadusesse raiutud ühel või teisel riigil. Koraan jällegi on alati olnud ju ääretult lugupeetud tegevus Koraani tõlgitsemine, nii et iga üks võib seda omal kombel jällegi tõlgitseda.
Jaa, tingimusel, et ta teeb seda araabia keeles.
Loomulikult, jah, loomulikult. Oi, keegi ütles mulle hea nalja, et kui lennukis satub sinu kõrvale keegi tüütu inimene, kes tahab kogu aeg sinuga rääkida, ei lase sul rahulikult lennata, siis sule silmad ja hakka tasakesi palvetama araabia keeles. Saates lahti, jah.
Ja näpi veel oma läpakat ka, siis sa hakkab karjuma ja põhjustab liikumise. Ja.
Aga võt, mis puudutab nüüd meie väikest Euroopat, siis tegelikult, no võtame veel väiksem osa, võtame Ida-Euroopa, need on alati olnud kolooniad, neid piire on aastasadad jooksul tõmmatud nii ja naa, aga koloniaalterritoorium see on olnud ja kolooniaid on võetud ühe võimu käest teise kätte, nii nagu on toimunud kunagi 500 aastat tagasi Lõuna-Ameerikaga, olid seal Hispaania kolooniad, osa oli Portugali omad ja siis inglased, prantsased, hollandlased toppisid oma nina sinna ja nii need kolooniaid üle võeti põhirahva käest. Mitte keegi ei küsinud nende arvamust. Täpselt sama on toimunud viimase 100 aasta jooksul ka Ida-Euroopas. Kord oli see suur osa sellest Austria-Hungarial, teine osa Vene impeeriumi hall, siis jagati piirid pärast esimest ilmasõda ühte pidi, pärast teist ilmasõda jagati teist pidi ja nii see on olnud ja kus juures enne seda enne igat jagamist olid jällegi mingid omaette piirid, omaette riigid ja igal riigil oli ka oma põhiseadus, kuhu oli ka raiutud mingisugune põhimõte ja ei takistanud see mitte kedagi.
Tegelikult kui nii võtta, siis Hammurapi õigemini Hammurapi, selle kuulsa Hammurapi poe, kes need Hammurapi seadused tulba peale laskis raiuda, pidi olema vaata, et geniaalne, sest kõik need põhiseadused ju on sama printsiibiga. Esimene punkt ütleb, kes on kõige kõrgem ja millele tuleb alluda. No seda võib sõnastada nii pidi, teispidi Eesti on vaba ja sõltumatu demokraatlik riik. No heakene küll, see on kena, aga see näitab, et ta on niisugune ja seda ei tohi puutuda. Muide Ameerika Ühendriikide baasdokumentides ei ole demokraatias sõnagi juttu, nii et siin võib hakata uurima, kui ta Bergli moodi neil saab tekida demokraatlik partei või demokraatide partei.
Ma annaks Nobeli auhinna inimesele, kes seletab ära, mis moodi Eesti praegune vabariik on sõltamatu ja kellest on ta sõltamatu, on ta vabast, on ta tervest mõistuses sõltumata või kellest või millest ta sõltamatu on, sest sõltub ta absoluutselt igal sammul.
No jah, võib muidugi siin lõõpida, et temast suurt midagi ei sõltu, kuigi sõltub ka. Üldiselt niisugused suured sõnad suletud ökosüsteemis Nad ei saa ennast
Eestis
maksma panna.
Eestis sõltub küll, sellepärast, et Eesti annab ju oma tubli panuse NATO-sse ja veel tublima panuse kõigile suurtele rahvusvahelistele korporatsioonidele, kes siin oma äri ajavad. Nii et ei, nemast on meist Eestist väga ja väga huvitatud. Teine asi, kas nüüd Ori on väga huvitatud sellest, et teda röövitakse. Teisest küljest jällegi peremees, no röövib või mitte röövib, aga ta annab Ori peale tööd ja annab talle häda pärast leiva pajukit, et Ori nälga ei sureks, nii et orja pidamine on ka selline päris ratsionaalne kooslus, et ühed on söönud ja teised samuti söönud ja elavad sõbralikus vaenus nii kaua, kuni poliitiline olukord muutub ja siis vahetuvad lihtsalt rollid, muude midagi.
Tegelikult eks orjade kvaliteet ka muutub, kui me mõtleme selle peale, et Diogenes oli ori ja eks seal oli neid teisigi orja siin kes lihtsalt ei tahtnud tegeleda igapäevase poliitika jamaga ja küll said kõhu täis ja Diogenes väidetavalt oma tünnis mõtles huvitavaid mõtteid ja
no vanas Roomas oli selline nähtus, et kui et orjad vahetavalt tõssid nagu üles tõusu mässu, eks ole, suruti maha, löödi nad risti, mis iganes, aga ori, kes millegi pärast lasti vabaks peremehe poolt, kõige sagedamini jäi peremehe juurde tööle, sest vastupidisel juhul ta oleks pidanud laia maailma ja kuidagi ise seisvalt hakkama endale elatist teenima, milline asi oli üsna lootusetud olles ühiskonnas.
Aga mis siis nüüd edasi? Võiks ju küsida filosoofiliselt, et kas kogu tingel-tangel kitsede ümber oli selleks, et noh, mõista omal kombel ja kujundlikult hukka või luua saabumispinnas legendaarsele Baphometile, kelle asendit kopeerib ka Washingtoni kuju. Või mis see siis nüüd on? Mis saab edasi? Kes on minister?
Ma, mis seal vahet?
Tegelikult selles on sul muidugi õigus, ega mingit vahet ei ole, sest raha on täpselt sama palju ja no muidugi nende jaoks on suur vahe, kelle vahel seda piskut jagama.
Ei, seda küll, jah, et sulle, mulle. Aga ei, mingit vahet ei ole, kelleks saab uus ministri peas, et valitsus koos meeles koostöös toimetaks oma asja, et seda riiki kuidagi koos pidada, et ta mitte ära elakuneks. Aga nüüd antud juhul toimus lihtsalt see, et leiti valitsuses kõige nõrgem lüli, avastati mingisugune pisikene augukene ja toimuski siuke nagu veeavariist. Vesi teatavasti leiab endale nõela torke suuruse augu ja sealt, kui hakkab tulema, slammutab terve seina maha. Nii et antud juhul siis selline asi toimus, üks lüli nagu puksiti välja valitsusest, aga noh, küll see auk kinni topitakse ja lihtsalt leiti inimene, kes oli kõige kergemini haavata. Leiti, korraldati temaga ära, tema patud igaüks üksikuna võetud oli no absoluutselt tühine, nagu ma ei tea, koolipoisi nina surgitsemine, aga kõik kokku, hantsid ja sellise kaalu, et poolest pidi temast loobuma. No ei ole midagi pärata, las poiss nistub, kogub tarkust, õpib ametit ja teine kord siis mõtleb selle peale, et kui saad ikka Ida-Virumaal äri ajanud, eks ole, ja aja seda siia maani, no siis kindla peale, kui tuleb maksuamet, alati leiab, et mida on sul valesti ja ei maksa ikkagi nii väga nähtavale ronida sellist asjadega.
Nüüd siis lõpetuseks üks siuke kuljutorna fisoloficeski vapros, nagu ütlevad need, kes niimoodi ütlevad. Ja see on, kas riigikogulasel, kas ministril peab nui neljaks olema kõrgharidus? Miks ma seda küsin? Sellepärast, et näiteks kui kaitseminister on lõpetanud konservatooriumi viiuldajana või umbes niimoodi, või variant, et ta on lõpetanud konservatooriumi viiuldajana, tal on kõrgharidus, aga ta ei ole käinud sõjaväes.
Jaa, tähendab, siin on kaks vastust.
Teoria ja praktika.
Tegelikult number üks on see, et meie poliitiline kultuur eeldab seda, et ministrid roteeruvad, et täna on ta põllumajandusminister, homme läheb ta hoopiski kaitse või sõjaministriks, aga
seega, Viktor, kui ma tohin vahele torgata, kehtib ministrite hulgas enam-vähem selline demokraatlik kord nagu vanas Kreekas.
Enam vähem.
Aga jah. Allapoole see ei laiene, jah?
Ei, kindlasti.
Seega seal üleval on ju demokraatia.
Ei, seda küll, aga nii on see olnud alati, et ka Brežnevi ajal kõik tehti inimese heaks, eks ole, ja see inimene elaski päris hästi. Aga antud juhul jah, ministrite rotatsioon, et homme on ta sõjaminister, aga üle homme algab sõda ja ta siis hüppab kähku haridusministriks, vahet pole.
Jah, nagu kriis vahetati Kaani vastu.
Jah, et minister ei peagi olema oma eriala spetsialist ja peab olema hea juht, tähendab selles paradigmas, kus meie elame sellises poliitkultuuris, nagu me töötame. Arst ei pea tänapäeval juhtima haiglat võib juhtida jurist, ekonomist, eks ole, aga tohter peab tegema operatsioone ja ravima oma patsiente. No ka sellist põhimõtet võib ju aksepteerida, kui me niimoodi oleme kokku leppinud, aga see tähendabki seda, et minister ei pea olema spetsialist ja olgu tal kitsed, või harrastagu ta viiulimängu, ükskõik mis ministriks sobib ta absoluutselt igal juhul. Teine asi on see, et kõrgharidus loomulikult peab olema ministeril, sest et inimene võib olla palju lugenud ja väga haritud inimene, aga tudengi kogemus kui selline annab elukogemuse. Nii et kui minister tahab juhtida spetsialiste, keda on tal 2000 ministeriumis, kes on enamasti kõrgharidusega, eks ole, no ta peab nendest kuidagi moodi aru saama ja ta peab olema ka tudengi elu maitsnud. Nii et ma ei näe mingit patu selles, kui ta on diplom saamata jäänud mingitel põhjustel, aga vähemalt mõne aastakese ülikooli pinki nühkida ta oleks pidanud küll.
Samas kui ma oleksin, vaata, sinul on kõrgharidus, aga see on meditsiini peal, kui ma oleksin küsinud seda inimese käes, kellel on filoloogiline kõrgharidus.
Oi, tal oleks teine arvamus.
Teine arvamus, jah, sest sinu... No vaata, kirurg, see on ju mõnes mõttes nagu sapöör, ta saab eksida ühe korra, muidugi tema surma ei saa, aga tema jaoks on ka kõik läbi, noh.
Kuule, tegelikult ei ole ta
no, saadud teine patsient. Ja. Enam vähem niimoodi võib juhtuda.
Ei, patsiendi jaoks on läbi. Patsiendi jaoks kahjuks on küll läbi.
Aga filoloogiast meie... jääd jätad koma panemata, paned pärast või paned keegi teine mõni korrektor, sellest ei sõltu ju mitte midagi.
Ja maha lasta mitte armu anda ja siis ta panebki koma valesti.
Ja, no jah, ja siin ongi see, et sõltuvalt vastaja... taustast on ka vastus erinev. Lõppude lõpuks me ei saa ju nõuda inimeselt, et ta oleks intelligentne inimene, et ta oleks palju lugenud. Me eeldame, et kui tal on kõrgharidus, siis ta on kohustusliku kirjanduse mingigi osa läbi lugenud või sellest kuulnud, et on näiteks, noh, niisugune asi, et tõde ja õigus ei olegi kaks erinevat raamatut, võib seal rohkem osasid ja nii edasi. Aga võt see praktilise elu kogemus või mõistmine, tegelikult see, mis toimub seal üleval nende kõrgelt haritud ja kõrgelt harimatute hulgas, see on ju tegelikust elus nii kuradi kombel lahku läinud.
Onge.
Kui statistikaamet väidab, et inimese kulutuse keskmine inimene Eestis kulutab enda peale 6,395 eurot ja toidu peale 82 ehk 270 päevas, siis ma tahaksin kõva häälega karjuda seda, mida tõenäoliselt kümned kuulajad tahaksid karjuda.
Jah, ja imelikul kombel on mitu korda juba avaldatud, mis on eestlaste keskmised hoiused pangas. Minu tutvusringkonnas pole ühtegi inimest, kellel raha vedeleks panga
arvelt. Jah, kulla mees, aga see kompenseeritakse selle arvelt, mis saadi kunagi ookeani laevade tuuri panemise eest ja see on kellegi konto peal, sest müüjatel on ees ja perekonna nimi ja isiku kood.
Ja keskmiselt ja kolmandiku... oleme kõik rikkad.
No ütleme, kolmandik või kaks kolmandiku sellest summast on veel Šveitsi pankades.
Ja loomulikult ja keskmiselt me oleme kõik rikkad, isegi osaliselt Šveitsi rikkad keskmiselt. Me sööme teatud hulga kaaviari aasta jooksul ära ja keskmiselt me sööme kapsarulle, ainult et üks sööb liha ja teine sööb kapsaid.
keskmise hariduse saab niimoodi, et kui Vassiljevil on kõrgem haridus aastaid õpitud ja sel oina peal, kes seal õues praegu tõigerdab, ei ole üldse haridus, siis gümnaasiumi hariduse saab kätte küll ja piisad Eestid muud kui värisevad.
Ja Eesti riik kestab edasi, sellepärast, et no statistika, ta on vale oma olemuselt, aga tähtis on see, et inimesed ongi mitmesugused. On suurema haridusega, väiksema haridusega, on ausamaid ja mittehauseid inimesi, on valgemaid ja tumedamaid ja ainult niimoodi see inimkond bioloogiliselt saab kereneda, kui inimesed on erinevad. Teine asi on see, et tuleb leida see mingi kuldne kesktee, kus suunas minna, et enamus inimestest oleks rahul. Aga siin tekibki kontseptuaalseid probleeme, sest et me oleme 25 aastat karjunud, et me tahame kapitalismust, eks ole, et siis me oleme kõik miljonärid, aga ilmselt ikka nõuka aegsest haridusest jäi puudu ja unustati ära, mis koolis räägiti, et kapitalism tähendab ikkagi seda, et on käputäis rikkaid kapitaliste ja kõik see ülejäänd rahvas, kes neid kapitaliste orjab ja toodab rikkust nende jaoks elades ise vaesuses.
Ja kommunismi kohta meile valetati, aga kapitalismi kohta räägiti ju tõtt.
Kahjuks küll.
Aitäh, Viktor. Nädala pärast jälle.
Yeah. salvestatud 2016. aastal.